Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Ayah.
Saya dari kedai motor, tidur sebaik dekat Segamat.
Ayah.
Ini nombor Encik Muhammad Nur Hisham bin Muhammad Ibrahim.
Ayah, betul.
Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh ya?
Nak, oh, pengesahan.
Ya.
Ha.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Taman Sungai Gemas. Lorong Patin 2727.
Kejap ya. Saya nak tanya balik apa dia ya, Encik?
Taman Sungai Gemas.
Taman Sungai Gemas.
2727 Lorong Patin.
27, Lorong Patin.
Ha.
Postcode dia berapa ya?
73400.
Gemas Negeri Sembilan.
Ah, betul.
Okey, boleh saya tahu yang alamat nombor 1672 ni alamat mana ya?
Umama.
Oh, itu alamat tetap Encik atau macam mana? Okey, okey. Sekarang Encik duduk dekat Taman Sungai Gemas 2727 Lorong Patin ya?
Betul.
Okey. Boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa ya?
Supervisor, kedai tayar.
Boleh saya tahu dah berapa lama Encik dah bekerja?
5 tahun.
Encik ada alamat tempat kerja Encik tu, alamat penuh.
Ada?
Alamat penuh tempat kerja Encik. Alamat.
Nombor 17.
Okey.
Jalan Harmoni. 73400 Gemas, Negeri Sembilan.
Okey, boleh saya tahu anggaran gaji Encik kasar dengan bersih berapa ya?
Apa? Kasar dengan bersih?
Ya, betul.
Bersih 2,500.
Bersih 2,500. Kalau kasar dalam berapa ya?
Kalau kasar 4,700 macam tu lah. Dari segi dia.
Okey. Jadi boleh saya tahu gaji masuk bank apa ya?
My bank.
Nanti minta Encik inform orang rujukan. Kita nak call dia buat pengesahan lah.
Rujukan yang saya isi form tu lah.
Ya, yang Encik Nur Hafiz dengan Puan Zahani.
Kalau boleh call Puan Zahani tu lah.
Okey, yang Encik Nur Hafiz tu bila saya boleh call ya?
Itu adik tu. Tak tahu dia pakai tak nombor tu untuk yang call.
Oh, nanti Encik dah berkonfirm balik nombor telefon tu. Kalau tu saya call lah.
Puan Zahani tu boleh call lah.
Okey, baik. Terima kasih.
Okay, sama.